Du lytter til Klimatosset med Nina Bendixen.
Ja, velkommen her tilbage til anden time af Klimatosset her på Radio 4. Og nu har jeg fået gæster. Det er kyndige madfolk på hver jeres område. Blandt andet kok og klimakogebogsforfatter Gorm Wisswe. Er det rigtigt udtalt det der efter?
Næsten. Wisswe.
Wisswe. Okay, ja. Sådan rigtig dansk.
Rigtig. Ja, faktisk tysk, men ja.
Nå, for søren.
Wisswe.
Ja, ja.
Jeg
må det. Og er det, fordi du har tyske aner?
Ja, jeg er halvt tysker.
Spændende, det glæder mig til at høre om i forhold til mad, må det jo også være ret interessant. Og tyskerne, de er jo efterhånden også begyndt at komme med på den her klimabølge. Det ved du ikke nødvendigvis noget om, eller hvad?
Jo, altså, man kan sige, i min barndom, da man ligesom, jeg besøgte tyskerne rigtig meget og boede der som sommeren, det var første gang, jeg oplevede et vegetar. Det var sådan, det havde jeg aldrig hørt om før jeg var i Tyskland. Jeg mødte også min første veganer i Tyskland, og udover det, så var de så meget længere frem. Altså den måde, vi sorterer affald på i dag, det gjorde man, da jeg var 6 og besøgte Tyskland.
Ja.
Det var sådan, der lærte jeg at sortere skrald og komme hjem, og der smed vi stadig bare alt sammen i den samme skraldspand.
Ikke? Ja.
Så sådan, der, hvor vi er i dag i København, der var man for 30 år siden i Tyskland. Så på mange områder var de, altså i min optik i hvert fald, meget, meget længere frem med den der bevidsthed om bæredygtighed og genanvendelse, for eksempel.
Ja. Spændende. Og i øvrigt, kan jeg lige få dig til at tippe mikrofonen en lille smule? Ja. Jeg tror, at den, hvis du...
Ned eller op?
Opad.
Ja, tak.
Sådan, jeg tror... Prøv lige at sige noget.
Ja.
Ja, det er meget bedre.
Meget bedre. Yes.
Godt. Og udover Gorm, så har vi direktør i Jespers Torvekøkken, Ronny Saul. Nu ved jeg ikke, om det er Saul, ligesom i...
Det er det nemlig.
Better Call Saul.
Præcis.
Yes. Ronny Saul, og du er jo direktør i Jespers Torvekøkken, som sagt. Hvad render I at lave der?
Vi laver mad i stor stil, må man sige, og laver julemad i rigtig stor stil i
øjeblikket. Ja, selvfølgelig.
Og så er vi ved at lægge sidste hånd på vores bæredygtighedsstrategi, som jo er relevant i forhold til det, vi snakker om i dag.
Mm. Er det noget, I først er begyndt på nu så?
Nej, men nu er vi begyndt at gå i dybden med det. Ikke? Det er jo nemt at sige en masse ting og overfladisk, men nu er vi gået i dybden med det på alle de områder, vi sidder og arbejder med, og kan gøre en indsats.
Mm. Men velkommen til dig i hvert fald også.
Takker.
Og sidst, men ikke mindst, rosinen i enden, som man siger, eller... Pølseenden i hvert fald. Klimaaktivist Fabian Vennekilde, velkommen til.
Tak, for at måtte komme.
Det er jo sådan, at du er måske primært kendt for at hoppe i supermarkeders container. Kan du lige forklare, hvad går det ud på?
Jamen, det går i virkeligheden ud på, at jeg har fundet ud af, at vores virksomheder smider rigtig, rigtig, rigtig mange gode, brugbare varer ud. Altså varer, der ikke er nogen grund til at blive smidt ud. Så det prøver jeg i virkeligheden at bevise og dokumentere over for hele Danmarks befolkning, at vi har virksomheder, der står og smider tøj og bukser og gryder, pot og pander, salater, agurker, tomater og alt muligt andet forskelligt. Og det synes jeg simpelthen ikke kan være rigtigt i 2019.
Nej, så det skal vi snakke mere om, helt sikkert, omkring madspild. Det er jo en ting, man i det hele taget snakker meget om i julen, og jeg fristes til at sige, at det er noget, man måske snakker endnu mere om i julen. Er det sådan et juletema?
Det er det, det er det helt sikkert, og det er det jo også fordi, at her i julen, der vil vi jo gerne hjælpe hinanden, og der går vi rigtig meget op i det der med at hjælpe hinanden. Altså vi kender det måske lidt selv, når vi går forbi den hjemløse nede ved Netto, ikke? Eller Bilka, eller hvor han nu står henne, så smider du måske lige en femmer ekstra, end hvad du normalt ellers ville have gjort. Og det er jo på grund af det jul, og det gør alle andre mennesker jo selvfølgelig også virksomhederne.
Men hvordan kan det så være, at lige præcis madspild er et tema, når nu vi er lidt bedre, eller bedre mennesker, om man vil, det er hjerternes fest?
Men det er jo simpelthen, fordi forbruget er jo også bare 30% større, ikke? Så derfor bliver det også mit væsentligt mere ud. Så man kan sige, nu når vi bruger 30% mere, jamen så, hvis vi nu holder lidt mere fokus, så kan det måske være, at det bliver en lille smule mindre. Men i virkeligheden så handler det jo også om, at vi som forbrugere, vi skal simpelthen begynde at tænke os om. Og jeg tror godt, at vi måske kan nøjes med 2-3 stykker kød, i stedet for de der 4-5 stykker hen over jul, som vi normalt gør, ikke?
Mm. Det skal vi snakke mere om. Men først skal jeg lige sige, at vi skulle faktisk også have haft direktøren for Netto med i panelet i dag. Det er Michael Løve. Han kunne desværre ikke være her. Og derfor så har jeg været i Netto i dag og købt lidt julegodter. Det står lige foran jer. Nogle snibolde og nogle brændte mandler. Så Netto er altså repræsenteret ved deres guf i dag. Og jeg skal være helt ærlig. Jeg synes faktisk, og det er ikke noget at gøre med Netto, men jeg synes faktisk, det er fuldstændig umuligt at finde bæredygtigt guf i julen. Det er som om lige der gider vi ikke at gå på kompromis. Der bliver ikke engang lavet noget til os, der sådan søger lidt efter det. Og jeg har heller aldrig søgt efter det før i dag, skal jeg lige være ærlig at sige. Men snibolde og brændte mandler, det er ikke så bæredygtigt, er det?
Nej, det tror jeg ikke. Ikke i forhold til, hvad det sådan er lavet af. Men det sjove er det der med, at der findes jo faktisk økologisk slik og så videre derude. Jeg tror, problemet bliver faktisk, at så begynder man straks at tænke sund slik, og det er der ingen af os, der kan lide.
Nej.
Nej, vi kan godt huske det, fordi de der tørrede bananskiver og det der mærkelige mango, eller når man fik som barn, Og så var det slik, der var overhovedet ikke slik.
Nej.
Så jeg tror, det er derfor, det er ikke et parameter, du kan bruge sådan kommunikationsmæssigt i forhold til, at slik er slik. Altså, og lige snart der bliver noget øko-label på det. Altså, vi kender, at der er en, der laver økologiske lakridser i stor stil. Det er bare ikke sådan den primære salgsfaktor, der er, at det er nogle gode lakridser.
Ja, jamen det er det.
For eksempel, ikke? Ja. Altså, men de er jo ikke, det er bare ikke, det er ikke et salgsparameter, simpelthen.
Nej, ikke. Når vi først er hoppet ned i slikskålen, så er vi fuldstændig lige glade.
Der er åbenbart ingen moral.
Nej, vi er det.
Det har været sugar high, og så kører vi derfra.
Sådan er det måske i julen, eller hvad, Ronny? Hvad oplever du, når du snakker med dine kunder?
Jamen, jeg tror, det er lidt, hvad kalder du bæredygtighed, ikke? Fordi er bæredygtighed bare, fordi det er økologisk? For vores synspunkt er økologi jo ikke nødvendigvis bæredygtighed. Når vi siger bæredygtighed, så siger vi CO2. Og jeg må bare konstatere, at bæredygtig, det er ikke lige julen. Og det gælder jo alle parametre, men specielt på mad, ikke? Altså, der skal være rigelig mad, der skal være rigelig kød, og så videre, og så videre. Og ikke fordi, der er selvfølgelig en vegetarbølge også på julen, men det er jo ikke den, der præger det. Så det er ikke en bæredygtighed, er ikke lige jul. Det vil være forkert at sige. Og det kan så være okay i nogen sammenhæng.
Og jeg vil sige, jeg har tænkt, at det kan være, at jeg skulle implementere Waldorf-salaten i min julemiddag i år. Det er mig, der skal holde
det. Det har vi spist af ikke Waldorf-salaten.
Nej, det gør vi nemlig ikke.
Det er fuldstændig sindssygt.
I må lige hjælpe mig her, fordi at det er rigtigt.
Jeg tror, det er rigtigt. En del af min familie har aldrig gjort det. Min kærestes eller min kones familie gør det, så derfor er den kommet med.
Ja.
Men jeg synes, det er dejligt, med altså, det var, fordi der kommer en ekstra grøntsag på bordet. Ja, og det gør, man kan skære, så kan man jo skære en skive kød væk. Og jeg gør faktisk det i år derhjemme. Der splitter jeg simpelthen gåsen op. Så brystet bliver tilberedt på en måde og bliver en ret, som har sin egen garni, og så bliver konfiteret lår, som så bliver den rigtige julemiddag med de brune kartofler osv. Men på den måde får vi brugt fuglen på en anden måde, og har altså en forret, som stadig er i fuglens tegn, eller gåsens tegn, men med nogle lidt mere lødige og lidt mere grøntsager på. Og hvis min svigerfar lytter med nu, så undskyld Torbjørn, men det er sådan, det bliver.
Jeg forventer,
at det kommer en diskussion. Jeg får ikke lov til at bestemme.
Og du har fuldstændig ret. Jeg tror nemlig også, ikke bare i din familie, det kan jeg ikke vide noget om, men generelt i familierne, der kan opstå nogle diskussioner rundt omkring julebordet. Måske særligt i år, hvor der har været ekstra meget fokus på klimaet. Og måske, og hvad var det, jeg skrev ud til jer? Det var noget med, at 9% forventer at få en vegetar eller veganer til bords. Og 3 ud af 4 forventer, at de vil imødekomme den her veganer og servere noget mad uden kød. Tror I, der kommer nogle hissige diskussioner hen over julebordet i år?
Selvfølgelig gør det. Selvfølgelig kommer der hissige diskussioner hen over julebordet.
Det gør der måske hvert år i virkeligheden.
Ja, man kan også i virkeligheden også sige, det er fordi, det begynder at føle sig, ikke? Altså, nu kan jeg jo se det for eksempel på min egen familie, ikke? Min mor, hun kom med den her fantastiske idé, om vi ikke skulle have nakkesteg i stedet for flæskesteg. Og min storebror var jo lige ved at falde ned fra stolen, men det kunne han slet ikke forholde sig til inde i sit hoved. Det var jo noget helt andet. Altså, tingene skal være, som vi altid har gjort det, og det er i virkeligheden også lidt sådan er det jo med jul, så jeg kan garantere dig for, at alle dem, der er blevet veganer og vegetarer og sådan noget i år, der er helt sikkert diskussioner rundt omkring julebordene ude omkring, det er helt overbevist.
Ja, der er mange følelser med, hvad vil sige?
Jeg vil sige, at der er også kommet en accept af det. Altså, det er accepteret, at der sidder veganer ved bordet, ikke? Man kigger ikke på dem som de mærkelige længere. Altså, det er en del af det af madkulturen derude, ikke? Altså, på vores frokostordninger, der er 1000 af vores 6000 kuverter hver dag, det er vegetar. Så der er mange vegetarer derude, og på julebordet, der sidder en vegetar, der tog næsten på alle julebord, ikke? Der er få, der er gået all in, ikke? Vi har solgt 4 all in, kun vegetar julefrokoster, men et par stykker er der næsten til alle julefrokoster.
Har I veganske julefrokoster?
Det har vi.
Okay.
Vegetarisk, ikke vegansk.
Ikke vegansk.
Okay. Ja, veganske, også bare lige, hvis folk ikke er med. Det er lige den der ekstra skridt, længere, yderligt gående, var jeg ved at sige, hvor at du ikke vil spise mælk eller mejeriprodukter. Ikke? Og der synes jeg måske i virkeligheden, at jeg har lidt sværere ved det. Men jeg vil også sige, at jeg i år har et nytårsforsæt med, at jeg gerne vil... Dem skal vi jo ind på. og jeg tror måske ikke, jeg er den eneste, som kunne finde på at undersøge lidt mere i det vegetariske køkken. Hvordan jeg kunne blive lidt bedre, fordi det er en af mine allerstørste udfordringer. Ikke bare her i julen, jeg er overhovedet ikke kreativ i et køkken. Jeg laver det, jeg har lært, og jeg har lært at lave opbagt sovs, og det er den måde, jeg får kål på, det er ved at proppe det ned i sådan en. Så Altså, tror I, at der er flere nytårsforsæt, som vil have det her bæredygtigheds, måske endda, altså om det er madspild, eller om det er vegetar eller veganer mad, tror I? Ja, I nikker, kan jeg sige.
Ja, det tror jeg helt bestemt, der er. Men det er også, man skal, altså i forhold til veganer, der er jo lige kommet en ny rapport ud fra Madkulturen. Madkultur 19 er kommet ud. Og der kan man statistisk se, at der er ikke, at man kan ikke se en stigning fra 2016 til 2019 i antallet, der siger, at de er veganer.
Det kan man ikke se.
Det kan man ikke se. Det er ret vildt, når man tænker på, hvor meget det fylder i debatten. Statistisk set er der ikke kommet flere. Mm. Altså, men altså man er blevet god til at italesætte, og man er god til at finde ud af, hvad er det her, hvad kan det her? Og samtidig kan man også se i samme undersøgelse, at der i teorien jo heller ikke er, altså, når man spørger folk, hvad er hovedelementet i dit måltid, så svarer 54% kød, og det er faktisk en stigning på 2%. Vi kan så ikke se, om det går fra mørkt til lyskød, eller mere eller mindre, men det madkulturmæssigt har vi altså ikke rykket os overhovedet på 3 år. Det er ret vildt at tænke på. Ja. Selvom vi har så meget snak om det, vi har så meget opmærksom på det. Og netop nytårsforsæt, hensigtserklæringerne, er jo hele vejen igennem enormt signifikante. Men vi er simpelthen langsomme. Altså, det er en supertanker, der sådan, lige så stille skal drejes derovre. Ikke?
Ja. Men tror du ikke også, det kan have noget at gøre med? Jeg ved det ikke, men kan det ikke også have noget at gøre med, at altså, jeg vil jo aldrig nogensinde kalde mig veganer, om jeg så var det eller ej. Det er simpelthen på grund af, at labelet omkring det der veganisme, det er blevet så ærgerligt negativt. Så derfor tror jeg faktisk, hvis jeg blev spurgt, men spiser du vegetarisk eller vegan, så tror jeg faktisk bare, jeg vil sige nej. Fordi man kan sige, det kan godt være, at jeg primært, fordi spørgsmålet er også lidt, jamen hvad nu, når jeg så sidder over hos min mormor, og hun har givet mig en frikadelle, som hun elsker at lave til mig. Hvis jeg spiser den, er jeg så veganer stadigvæk? Altså, altså, jeg tror, det er meget svært for nogle mennesker i virkeligheden at sige, hvordan jeg er veganer, fordi så har du også lige pludselig sætte dig i en bås, du ikke ønsker at sætte dig i.
Men jeg synes også, du har ret i det der med, at spiseregler bliver sådan en kulturmæssigt ekskluderende på en eller anden måde. Ja. Det tror jeg, man skal passe enormt meget på med, altså generelt, og man skal prøve sådan at have et åbent sind, men man skal også naturligvis være hvile i det med, at jeg er sådan, eller jeg spiser sådan her, det er mit valg. Men jeg tror, du har ret i, at der tror for mange, at det er svært at identificere sig med et eller andet. Ja. Og vi finder bare på flere og flere ord, ikke? Flexitar, og jeg ved ikke hvad, ikke? Altså, men det, og det er jo også noget andet. Altså, jeg har en eller anden forestilling om, for eksempel, at når folk ligesom holder kødfri dage, altså, det er bare sådan, de oplever mig selv og danskere generelt. Så hvis vi har rigtig gode nogle dage, så skal vi også belønnes.
Mm.
Ikke? Så i stedet for at spise 200 grams bøf lørdag, spiser 600 gram, for jeg har haft 3 kødfri dage, så ender dit regnskab hun nok med at være det samme.
Mm.
Altså, vi skal prøve at tænke tingene igennem på sådan længere sigt, i stedet for sådan symptombehandle, hvor samvittighed, og siger, jamen, så holder jeg 1 kødfri dag mere om ugen. Ja, jamen, det nytter bare ikke noget, hvis du tager 2 gange flæstegn. Altså, så er vi ligesom lige vidt et eller andet sted, ikke? Så der er nogle sjove, altså, der er jo helt klart nogle tydelige tendenser, og der er helt klart nogle tydelige strømninger og ting, der sker på den positive front, men altså, om de indlejer sig, altså, jeg tror, at vi gør mere, end vi egentlig gør, når vi ser det store spiller. Det må du også, det ved du helt sikkert også
mere om. Helt sikkert. Altså, vi snakker jo meget mere om det. Det er jo helt tydeligt. Altså igen, nu arbejder jeg jo ikke så meget med de private mennesker, nu arbejder jeg mest med virksomhederne, og de snakker jo enormt meget omkring bæredygtighed og alle de her forskellige ting, sager. Og når det så kommer til stykket, så tager vi dem jo desværre gang på gang på gang på gang i, at de slet ikke er så bæredygtige, som de i virkeligheden gerne vil påstå. Og i virkeligheden kan man sige, nu kan jeg jo sætte fingrene på virksomhederne, men der er jo ikke nogen tvivl om, som du også siger, det er, at befolkningen er jo ikke ret meget bedre i det her. Altså, vi kender det jo selv, altså, nu skal vi også passe på klimaet og sådan noget, og så går vi samtidig ind og bestiller en flyrejse til Sharm el-Sheikh, fordi det kunne vi rigtig godt tænke os, og de to ting, de hænger ikke sammen.
Hvad siger du, Ronny?
Jamen, jeg siger, det er en proces, ikke? Det bliver man nødt til at erkende, ikke? Vi er som mennesker, vi er nogle egoister, ikke? Og hvis vi ikke lige får et benefit af det, så er det sgu lidt svært, ikke? Fordi det er jo meget rart at tage en tur til Sharm el-Sheikh, eller hvor fanden det nu er, ikke?
Mm.
Men omvendt, så tror jeg også, hvis man ser på madbranchen, så har vi jo også et ansvar for at lave noget, der er spændende. Noget, der er fedt. Noget, der gør, at folk gider at tage alternativerne, ikke? Og alternativet er jo ikke at få alt til at ligne en bøf, uden at være en bøf. Det behøver ikke at være et godt alternativ. Tænk nu, hvis vi laver et vegetarmåltid, der bare smager sindssygt lækkert. Altså, så gider man jo skifte over. Der mener jeg, at vi som branche har et ansvar. Det er den ene del. Den anden del med virksomhederne, jeg er meget enig i, at virksomhederne er startet med at være meget bæredygtige uden at være det. Men omvendt kan jeg også bare se, at gennem de sidste par år, og det vi får fra mange af vores leverandører, hvad vi selv gør, og mange andre gør, der begynder ligesom at være noget bag. Det er ikke bare ord længere, og nu skal vi. Nu begynder der at være nogle løsninger, man kan forstå. Fordi det er jo svært. Altså, alle har jo lavet på bionedbrydelig emballage de sidste år i vores branche, men så finder man jo ud af, at lortet bare bliver brændt. Og så er det jo lige, og så er vi lige vidt, ikke? Men nu begynder man sådan noget at tænke, man kunne. Så jeg kan mærke, at der er en bølge, og det er også, når regeringen skal nå 70%, der kommer virkelig nogle løsninger, som om 5 og 10 år, der kan gøre en forskel. Nu er vi bare ved at fatte, hvad løsninger der var. Det havde vi ikke for 2-3 år siden, der var der mere snak. Men jeg tror, der kommer reelle løsninger lige om lidt for industrien, som gør, at det faktisk kan nås.
Men kommer det så ved hjælp af lovgivning, tror du? Eller kommer det fra folk, altså forbruget?
Jeg tror lovgivning. Hvis jeg er rigtig grov. Ja. Jeg tror ikke på mennesker i den forstand, at de virkelig tager den 70% beslutning, der skal til. Bare tage hjem hos mig, hvor vi har diskussioner, fordi jeg begynder at være klimaidiot, ikke? Det er forfærdeligt at høre på. men sådan er det jo, og så jeg er helt sikker på, jeg tror ikke nok på mennesker til, at der ikke skal lovgives. Skal vi lykkes, så skal der lovgives og reguleres, og det er pengepungen, der skal rammes i sidste ende. Så lykkes vi.
Gorm, tror du på mennesker?
Jeg tror på mennesker, men jeg nærer den samme...
Hvad kan man sige? Jeg sagde 70%.
Jeg er ret enig. Jeg synes, hvis vi ser på historisk data, altså i forhold til det her, så kan man jo bare se, at det er, når der ligesom bliver reguleret. Altså, vi er enormt dårligt selvregulerende, og det er industrien, branchen generelt, er også rigtig dårligt selvregulerende. Så det bliver nødt til, altså det fælles ståsted må være et demokratisk ståsted, hvor vi ligesom vælger en regering, der vil noget klima noget, og så gør det for os. Fordi vi simpelthen ikke selv er gode nok til det. Der er masser, der gør de der små ting i hverdagen, og lige gør lidt ekstra, og lige gør så videre. Men den store, brede skare, som skal, er den her supertanker, som jeg nævnte før, som skal vendes på en eller anden måde, der skal det altså komme op fra. Men jeg synes ikke, at det er en ensidig bevægelse, for det skal komme op fra og indenfra. Mm. Og ikke nødvendigvis nedefra, men det skal komme indenfra, for naturligvis skal man jo ville det. Men jeg synes, at vi lige har haft et valg, der handlede om klima så meget, som det gjorde, og egentlig tog røven på rigtig mange politikerne i forhold til, gud, er det det, vi skal snakke om? Vi troede, det var indvandring igen, ikke? Altså, det var ret tydeligt, at der var nogen, der virkelig blev tabt i dansen her, fordi gud, det var det, de pludselig skulle have talking points på. Og det betyder, at der er noget indefra. Der er noget, der er vigtigt for os. Og så har vi simpelthen brug for nogle voksne til at hjælpe os med at komme i mål med det her.
Har vi brug for voksne, Fabian?
Ja, vi har så meget brug for voksne. Og det er jo både i industrien, men også som privat, ikke? Altså forstået på den måde, at en af problemerne, det er en af årsagen til, at jeg kan gå ud og finde alle de her ting. Det er jo altså nu engang, fordi vi overproducerer. Vi producerer flere varer, end vi kan sælge, eller vi kan forbruge. Og hvis vi ikke får gjort noget ved det, jamen så kommer vi aldrig nogensinde madspildet til livs. Hvis vi nu tager Bake Off. Bake Off, verdens bedste eksempel. Det var den største massakre, der skete inden for madspild i Danmark, da vi fik Bake Off. Så nu begyndte alle butikker lige pludselig at skulle have frisk brød hele tiden.
Du må lige forklare Bake Off.
Bake Off, det er jo, når du får frisk brød fra frost, som man siger. Det vil sige, du får det frossen i butikken, smider du det ind i ovnen, og så bager du det, og så er det ligesom klar til dagen. Og det gør alle butikker. Føtex, Fakta, Bilka, Brugsen, alle dem alle sammen. Det gør alle tankstationer også. Og man kan sige, uanset hvor meget vi kæmper, jeg kan kæmpe hele mit liv, du kan kæmpe hele dit liv, hvis vi ikke begynder at producere mindre brød, så kommer vi aldrig problemer med brød til livs. Aldrig.
Ronny?
Jeg må bare sige, men frost er desværre en af de rigtig gode løsninger, når vi snakker madspild. Jeg er med på, at den kommer ud til flere butikker, så bliver der mere madspild. Men ellers er frost jo en af løsningerne. Og man synes, det er en madfaglig god løsning, det er en diskussion. Men på madspild, der er det en super løsning at snakke frost. Om det er hjemmet eller i alle andre steder.
Jeg har haft sådan en idé. Nu kan jeg lige drøfte den med jer. Det er virkelig dumt måske i virkeligheden. Men jeg forestiller mig, at man kunne lave sådan en brød af trap, eller sådan gummibrød, som virkelig ligner et brød. Og så, når det er, at der er ved at være tomt på hylderne lige før lukketid, i stedet for, at man fylder op og har sørget for at have overflod, så lægger man bare de her plastikbrød op og får det til at ligne, at der er bare fyldt op. Så inde i vores hoveder, så tror vi, at det er bare en lækker butik. Fordi jeg har en idé om, at det er en af grundene til, at vi fylder op og op og op. Det er, fordi det skal se bunende og lækkert ud i kundernes øjne. Er det en idé? Skal jeg gå videre med den?
Altså, de gør det jo i Asien, ikke? Der har de jo hele menukortet liggende i plastik.
Nå, okay.
Det er sgu meget normalt.
Ej, der er for langsomt, så.
Butikker, hvor man kan gå ind og købe, og så kan man sige, man tager et billede af sin ret, og så den nudelsuppe ser sådan her ud, og så går man ind til en butik, der simpelthen designer det her, så man har det stående som udstilling.
I plastik,
ja. Det er meget, okay. Meget naturtro, det er det virkelig. Altså, der er næsten hele cremet blommer og det hele på ægget, når det kører. Så jeg tror helt, altså, men det er jo også en mentalitetsting. Altså, vi er som forbrugere opdraget på utrolig mange måder, som vi ikke selv forstår. Altså, alle kender jo det her nudging-begreb i supermarkederne osv., så det er jo ikke en hemmelighed mere, at vi bliver sådan topmanipuleret igennem vores indkøbsvej i supermarkedet. Det er vi godt klar over. Men der er også bare de her grundlæggende ting. Der er også en grund til, at i 7-Eleven, når du kommer op, jamen, så er alt i counter, altså alt det syndige der, eller den der chicken stick, du lige ikke har brug for, men alligevel får lyst til, mærkeligt nok-agtigt, hvis du køber avisen, ikke? Altså, det er sådan nogle, jamen, det der med at kode behov og substituere og komplementere behov, altså, det er jo bare en helt videnskab, og det er, hvor, det er simpelthen den måde, vores hjerner fungerer på, og man skal afkode det. Og det er jo igen, det er bare, det er jo en sindssyg vaneændring at skulle gøre noget ved sine instinkter, som det jo faktisk er. Det er jo primale ting. Så ja, altså, jeg synes, det er en skide god idé, fordi du vil kunne slå på det samme, højst sandsynligt. Problemet er, når det bliver gennemskuet, så virker det ikke mere.
Nej, okay. Det er selvfølgelig rigtigt.
Altså, det tror jeg ikke.
Hvis I ikke siger det, så gør jeg heller ikke.
Jeg tror i virkeligheden, en af de største problemer, i, altså i hvert fald inden for madspil i det her, ikke? Det er jo simpelthen også fordi, at vi har alt for mange fødevareapoteker. Ikke? Altså bare der alene, hvor jeg bor, der har jeg altså næsten 13 fødevareapoteker inden for en radius af en kilometer. Ikke? Og de skal alle sammen have 5 forskellige morgenmadsprodukter, 5 forskellige slags kød i 4 forskellige typer dyr. Ikke? Altså hvis vi hele tiden skal have fyldte hylder hele tiden, jamen, så er der jo et helt normalt, naturligt spild i det, fordi man kan jo ikke nødvendigvis få solgt alle sine varer. Så måske skulle man måske også i virkeligheden kigge på mængden af fødevareapoteker i virkeligheden.
Så skal jeg gå 500 meter længere. Det ved jeg ikke, om du kan overtale mig til.
Det er godt for folkesundheden, ikke? For en promotion.
Nå ja, det kan vi selvfølgelig. Prøv selv den.
Ja, tak.
Og vi vender tilbage, frygteligt tilbage til madspil sådan i en større omfang. Det var faktisk der, jeg ville starte. Men nu kom vi i gang med det der med det klimavenlige mad. Så jeg vil lige hæfte mig lidt ved det endnu. Gorm, du er jo blandt en af medforfatterne til Klimakogebogen. Hvad er det, der er klimavenlig mad i dag, udover at man helst skal være veganer, selvfølgelig.
Men det er faktisk mega svært. Altså, det er både nemt og svært, fordi at man kigger rigtig meget på at lave det, man vil rigtig gerne lave de her tommelfingerregler, ikke? Så hvis man har sådan, gør de her tre ting, så gør det rigtigt. Men det er bare virkelig, virkelig svært. Men altså, man siger, overvejende, så er sæsonen rigtig vigtigt. Så er det spis lokalt, er også rigtig vigtigt. Og så er det skæret ned for animalsk protein. Sådan helt overall. De tre ting, kan man sige, det er overvejende det, du skal fokusere på, og så går det ikke sådan helt galt i byen. Men der vil altid være nogen, der kan, hvis du står med en robber, hvor der er forskellige tolkninger på, hvordan den CO2-aftryk er. Ja. For det er ikke sådan en even-steven, det er ikke en firkantet boks, vi går ind i, hvor vi sådan kan få præcise svar.
Men jeg vil have den firkantede boks.
Ja, men det bedste eksempel er jo tomater, for eksempel. Altså, det er jo fint, at du spiser danske tomater. Mm. Det koster bare mere for klimaet at lave dem i Danmark i drivhus, end det gør at køre dem fra Holland eller fra Spanien. Altså, klimaaftrykket er så der kan det bedre betale sig at tage dem fra et sted, hvor de vokser ud under åben himmel og får sollys, i stedet for, at de er et opvarmet drivhus i Danmark. Og så der gælder reglen om spis lokalt jo ikke, lige pludselig, vel? Så gælder det stadig kun reglen om sæson, spis tomater, når tomater er gode, fordi så er der mange af de modne, og så kan man køre op i nogle bulk, og så bliver transportet, altså CO2-aftrykket mindst, ikke? Men det er mega svært, men de tre grundregler overvejende, det, hvis du baserer det på det, så er du rigtig godt på vej.
Ronny?
Jeg vil bare sige, jeg er helt sikker på, at der snart kommer sådan nogle mærkninger, og der er jo flere i industrien, der er i gang med at lave frivillige tiltag. Der er jo, altså jeg ved, at Aarhus Universitet arbejder meget på det her footprint, carbon footprint. Der er et firma, der hedder Carbon Cloud, et svensk firma, der er ude af universiteterne derovre, som har lavet sådan en livscyklus på 2.000 ingredienser. Så de netop ser, så kommer de fra Asien, kommer de fra Europa, kommer de lokalt. Og de har faktisk ændret deres forretningsmodel, så de går direkte mod industrien. Så de kan nu se, så der kommer et aftryk, så kan de sige, vores klimaaftryk på den her færdigret, bare for at sige, når det bliver solgt, det er så og så meget. Så jeg er helt sikker på, at der vil være mange producenter, der inden for et år vil have klimaaftryk på varerne, så du rent faktisk kan se, om du har købt en vare med højt eller lavt klimaaftryk.
Men forstår danskerne det, hvis nu der står, du har lige udledt 11 kilo CO2?
Det er nok en rejse, der tager lidt længere tid, men jeg er helt sikker på, at det kommer vi til at forstå. Hvis det ikke er om et år, så om 2 og 3 år, og om det er regeringen, der skal komme med en decideret regel, der fortæller, hvordan det fungerer. Det ved jeg ikke, men jeg er helt sikker på, at industrien er klar til at fortælle det. Mange af dem er en af deres største kunder af Unilever, så det ved jeg. Så sådan nogle af de store spillere er helt klar på den rejse på deres vare.
Og Fabian, nu det er lidt en test. Ved du, hvad der er i sæson lige nu, for eksempel?
Altså lige nu er det rødfrugt og sådan noget. Altså kartofler og persille, pastinakker og sådan noget. Kål er i sæson, og øjeblikket løg burde også være i sæson nu her omkring. Så det mener jeg bestemt, jeg mener.
Ja, du har bestået, og det var faktisk derfor.
Der
er thumbs up herovre. Også lidt tavligt, det ved jeg godt. Men altså, vi er ret mange, som har lidt svært ved det der med sæsoner. Jeg kan huske, og nu bliver det sådan lidt, da jeg var barn. Men der var ærter, det var jo en forårsting, og det vidste jeg, fordi jeg fik det kun den en gang om året. Det var, når ærterne ligesom var i sæson. Mm. På samme måde med jordbær, det var mere normalt. Jeg er ikke tusse gammel, men alligevel, så er det nogle år siden, at jeg kan huske, at det var normalt, at ting kun var der i sæson. Mm. Jeg tror, og det er for min egen regning, jeg tror altså ikke, børn og unge måske er lige så høj grad ved, hvad der er i sæson, og samme årsag ikke kan spise så klimavenligt. Hvad siger du, Fabian?
Jamen, altså, jeg tror i virkeligheden, det kommer tilbage igen. Altså det der med, at vi kommer ikke til om 10, 15, 20 år at bare kunne købe tingene, som vi kan i dag. At vi kan købe jordbær, super dårlige, kæmpe store, de ser enormt flotte ud, men de smager jo ikke noget. Der er jo ikke noget saft og kraft og smag og sådan noget i. Og jeg tror i virkeligheden måske også, at de unge begynder at komme tilbage til det der med, at de vil hellere have noget, der er rigtigt, noget, der er godt, i stedet for i virkeligheden bare have kvantitet hele tiden. Altså det er helt, helt, helt overbevist om, at vi kommer tilbage til.
Tror du også, det går?
Jeg håber det. Jeg vil sige, det er noget af det, som jeg sådan personligt virkelig prøver at inspirere til, kvæg alle de flader, jeg nu får lov til at være på. Mm. Og når jeg sådan laver madhiste her alle vejene. Altså. Men, helt friske undersøgelser viser jo også, at børn og unge er blevet bedre til at genkende bælfrugter og linser og sådan ting. Og det er jo helt klart en klimating, man har lært. Vi skal have en protein andet sted fra. Hvor har vi sådan nogle vegetabiliske kilder til det? Men de er blevet dårligere til at genkende råvarer og sådan, og hvordan skal vi anvende dem? Altså, hvad skal vi bruge en knoldselleri til? Og det er jo klart, hvis du ikke ved, hvad en knoldselleri er, så kommer du ikke til at bruge en knoldselleri. Altså, det er sådan ret logisk et eller andet sted. Du kommer ikke til at vælge den nede i supermarkedet, fordi du aner ikke, er det en sukkerro, eller hvad fanden er det her? Hvad skal jeg bruge den til? Ikke? Så vi har en kæmpe, jeg mener også, vi har tabt en generation på gulvet simpelthen. Det ser meget bedre ud nu, for der er virkelig mange initiativer, og har været det de sidste 10 år faktisk, med kokker, der kommer ud, eller organisationer, der kommer ud og laver nogle maddage, og så videre, så videre. Men det er stadigvæk et af de steder i skolen, hvor vi sparer allermest, det er på madkundskab, ikke? Og det er fuldstændig sindssygt. Det er fuldstændig sindssygt i forhold til madspil, som vi snakker om i dag, for det handler om værktøjskasse. Og det tænker jeg, kommer vi nok tilbage til, men det handler om, hvis du ikke kan finde ud af at lave mad, så kan du heller ikke bruge dine rester. Så kan du heller ikke genforarbejde ting. Fordi så kan du kun lave den ret, du har lært, som du sagde før. Ja. Men du kan ikke, hvad skal jeg så bruge det tilbage efter? Og jeg gider ikke spise 3 dage i streg. Men det er jo det, også kokke, vi kan finde ud af. Vi kan finde ud af ligesom at genbruge tingene, eller putte dem over i en ny relevans, eller at genfortolke dem på en eller anden måde. Så det er en ting. Den anden ting er jo også i forhold til simpelthen hele ernæringen. Altså, vi har jo ikke på den måde sådan sult i Danmark, men vi har masser af fejlernærede børn, fordi de ikke ved, hvad de skal spise. Altså, og det er jo også ret sindssygt. Og så den sidste ting er, hvis vi snakker om hele det her convenience-marked, og alt det her takeaway med alt det, der ligger derude i disken nu her. Hvis du ikke ved, hvad der er i, så kan du ikke vurdere, om det måltid er lydigt for dig. Altså, hvis du ikke ved, hvad en gulerod er god for, og ikke ved noget om næringstab, for eksempel, at når du har en eller anden salat, der kan holde sig 10 dage i en køledisk, så er den altså ikke lige så god, som når du skar salaten selv på samme dag. Mm. Fordi næringsstofferne går simpelthen tabt, bliver nedbrudt i det. Så altså, alt starter bare i folkeskolen. Altså, alt starter bare med madkundskab. Det er så sindssygt. Og de har 5 kroner per elev. Altså, det er helt vanvittigt.
Gorm siger, altså, at vi har tabt en generation på gulvet, og I nikker, Ronny og Fabian. Kan det være rigtigt, det der er noget af en... Altså, på fødevareområdet i hvert fald?
Ja, på fødevareområdet.
Det er jo nok så mye på det.
Heldigvis.
Jamen, jeg tror virkelig, at convenience-bølgen, den gør jo bare noget, ikke? Der er mange unge, der ikke kan lave mad. Jeg er heller ikke særlig god til at lave mad. Jeg er jo heldigvis ikke kok. men det, jeg tror, der er tabt rigtig mange, fordi den der dagligdags rytme, at man laver mad sammen i hus og sådan noget, den foregår selvfølgelig nogle steder, men selvfølgelig er blevet markedet, helt måltidsmarkedet, hvor maden kommer færdig, og de ikke skal... Altså, så jeg tror, jeg der er tabt. Jeg har en eller anden vision om, at der er masser af ejendom, der bliver bygget uden et køkken, hvor der bare er et anretter køkken om 5, 10 og 15 år, fordi så kan de bruge kvadratmeterne bedre, groft sagt. Ikke? Så ja, det tror jeg er rigtigt.
Jamen, jeg giver dig helt ret. Altså, vi har tabt en hel generation på gulvet, og det har vi jo i virkeligheden. Der er flere årsager til det her, fordi det er først, som du siger der, det er i forhold til folkeskolen. Jamen, det er fuldkommen vanvittigt, at vi i en folkeskole har 5 kroner per barn, altså per næse til at stå og lave husgerning, ikke? Når vi har en virksomhed lige ved siden af, der står og smider op mod 80 kilo i hver eneste butik, står de og smider ud. Ikke? Hvorfor er det, at de her ikke laver et samarbejde? Fordi så kunne man jo gå over, den her skole kunne gå over og have fået de her varer, inden de røg i containeren, og så kunne Ole stå og kigge på den og sige, at den her kartoffel, er den god eller den her god? Og så kan læreren sige, ved du hvad, hvis der er en spire på, så kan du pille spiren af. Der lærer du altså noget, det vil sige, på den måde behøver du ikke at øge mængden af penge ind til vores skolerne. Vi skal bare have lavet linket mellem virksomheden til skolen, fordi så lærer vores børn. Fordi det, der sker i dag, det er jo, at når Ole han kommer hjem, og han kigger på mælken, og siger, hvor der er, den blev for gammel i går, gluk, 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 står og hælder den ud. Ikke? Mm. Det er ikke, fordi han kigger på den, det er ikke, fordi han smager på den, det er ikke, fordi han lugter til den. Han putter den ikke ned i kaffen og får se, om den klumper, ligesom min mor eller min farmor i virkeligheden har lært os at gøre i virkeligheden. Så vi skal tilbage til det der med, at vi skal lære at forstå vores råvarer. Vi skal begynde at mærke, teste, smage, lugte, se vores råvarer. Og det skal vi tilbage til, hvis vi skal ændre noget som helst.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Ja, der lavede du jo egentlig en rigtig fin overgang, Fabian, til vores næste emne, som egentlig var det, jeg ville starte med, men sådan er det, når man laver radio en gang imellem, så tager man der, hvor diskussionen føres hen. Vi skal snakke om madspild og særdeleshed i julen, men det er sådan, at fødevareministeren nu har meldt ud, at nu kommer der, eller her i den her uge, er der kommet nogle anbefalinger fra en tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab. Og nu vil han så gå lidt i tænkeboks over, hvilke af de her 10 anbefalinger, han vil etablere ude i samfundet. Og det er sådan, at der er forskellige indsatsområder, blandt andet inddrag af madspild og fødevaretab i klimahandlingsplanen. Det giver sig selv måske. Så er der også nogle 2030-reduktionsmål i brancheled, i brancherne derude, og så er der også i husholdningerne. Og det er jo helt nede på individplan, at fødevareministeren nu tænker, her skal vi ind og gøre noget, fordi der er ingen tvivl om, at det er i hele fødevareværdikæden, at man oplever, at der kan være spild. Og så kan det godt være, at man sidder derhjemme og siger, jamen jeg bruger faktisk mine rester, og vi smider ikke ud, osv. Men et eller andet sted, så har man i hvert fald fundet ud af at måle, at det gør vi alligevel, sådan i hvert fald i gennemsnit. Og det er, hvad var det, der stod? 700.000 ton per år. Og det er det, der stod?
Ja, 700.000 ton. Ja.
Det synes jeg lyder voldsomt meget her i Danmark. Nu ved jeg ikke, hvad det er i forhold til andre lande. Det kan være, der er nogle af jer, der ved det. Men er det her overhovedet realistisk? Jeg synes, vi har snakket om det i flere år allerede, og vi har små klistermærker med madspild, og så du får det billigere. Og hvad kan man ellers gøre? Ronny?
Ja, desværre er det meget realistisk. Vi er selv med i tænketanken og har været med til nogle af de forslag og kender jo billedet helt sindssygt. Og man kan sige, jeg tror, der er to rigtig vigtige parametre i det her. Bevidstgørelsen, og det er jo kommunikation bevidstgørelsen. Problemet er, man kan jo ikke gå ud til den enkelte dansker og sige 700.000 ton, nå, hvad fanden skal vi gøre ved det? Ikke? Mm. Altså, man bliver simpelthen nødt til at have data alle steder i alle kæder for at forklare folk, jamen prøv at høre, du har smidt 17 kilo mad ud i går, ikke? Og så videre, og så videre. Fordi når vi så er bevidste om det, jeg kan nævne et eksempel, så er også vores frokostbuffet, vi smider vores kunder smider mellem 35-65% af den mad, vi sender ud. Det smider de i skraldespanden. Og det er jo sindssygt tal. Men som verden er i dag, kan vi ikke sende mindre ud, fordi så er der jo en af faderne, der er tomme, og så mangler de jo mad i princippet. Og sådan er det i alle kæder. Så lige det allervigtigste er, at vi får data, så folk er bevidste, og så vi kan kommunikere med dem om, her er problemet, og det kan I løse sådan, sådan og sådan.
Så kommunikation er løsningen?
Ja, data før kommunikation. Fordi vi kan sagtens kommunikere, men hvis det bliver en bred kommunikation, så nytter det ikke noget. Men hvis man går ind i mit hus og siger, Ronny, du smed sgu 17 kilo ud i går, hvorfor gjorde du det? Nå, gør jeg virkelig det? Nå, okay. Og så begynder man at tænke over, og så kan man kommunikere med gode idéer i den ene eller den anden sammenhæng.
Jeg tror, det er meget rigtigt. Jeg tror også, du rammer noget ned i noget væsentligt, fordi jeg tror, der er ikke nogen inden for vores branche, som ikke vil købe mindre færre råvarer, hvis vi bare kan omsætte det samme. Altså, det er sådan helt... Altså, når man snakker om madspild i restauranter, jeg har sgu aldrig været... Altså, det er en dårlig køkkenchef, simpelthen, som ikke kan finde ud af at bruge det, han køber. Altså, så skal man sgu lige kigge på, hvorfor han får i løn i hvert fald, hvad jeg må påstå. Så det er meget sjovt, når vi snakker om madspild i restauranter. Det er simpelthen dårligt drevne restauranter, der har stort madspild. I min verden. Mm. Og det er det samme i går, så alle steder, tror jeg. Det fokus er på at bruge sine ressourcer bedst muligt, for det koster penge. Og det er brugsavancer og det alt det her. Marginer. Det er netop der, hvor det bliver rigtig spændende. Det er jo sådan derhjemme. Og også netop det her med, hvad er bedst før, og holdbarhed, og test, og så videre, og så videre. Og det er jo rigtig fint, at en tænketank siger, at vi skal også ned på de private, men der er nok ikke nogen, der lukker nogen ind til at kigge ind til hver dag, sådan frivilligt i hvert fald, et eller andet sted, for at blive testet, men vi skal ind i hovederne, altså ind i mentaliteten, på en eller anden måde.
Man kunne jo godt have skraldespanden, der varede. Altså, ja. Der er jo ikke noget argument for, at man ikke kunne have skraldespanden, der varede. Fordi det bliver man bare nødt til. Og det der med vores branche, ja, den dygtige køkkenchef, det er jeg meget enig i. Men der er jo også hele tallerkenspillet. Der er hele buffetspillet. Der er rigtig meget spil med alle mulige steder, ikke? Og det er man heller ikke bevidst om. Så derfor er der masser af veje at måle alle vejen.
Og så, ja, Fabian, kom bare først.
Jeg tror i virkeligheden bare, at det handler rigtig meget om at lære. Altså, vi skal simpelthen lære befolkningen, hvad de i virkeligheden gør. Fordi nu går jeg ud og holder foredrag fra forskellige skoler og alt muligt andet. Og det, de fleste mennesker faktisk ikke ved, det er, at hvis du nu for eksempel tager avocadoen, ikke? Når vi står nede i Føtex, så er der en eller anden, der lærer os, hvis vi nu står med vores store, fede tommelfinger og trykker på den her avocado, så kan vi mærke, at den er frisk. Og det er jo selvfølgelig rigtigt nok. Problemet er bare, når vi er 300 mennesker, der går ind i Føtex og trykker på den her avocado, så dør den her avocado, og der er bare én avocado. Så den virkelig blod, ikke? Og man kan sige, der er bare én avocado i nettet, der skal knække, så står vi og smider hele nettet ud. Og man kan sige, hvis skyld var det? Var det forbrugerens skyld, eller var det virksomhedens skyld? Eller skal vi virkelig bare begynde at lære, at vi skal ikke pille på vores råvarer? Det samme med den røde bøf. Der er også en eller anden tosse, der engang fortalte os, hvis vi nu trykker vores store, fede tommelfinger ned i, så kan vi rigtig stå og mærke på den, og se om den er mør. Du kan aldrig nogensinde mærke, om en bøf er mør ved at stå og trykke med din tommelfinger ned gennem plastik. Det kan du simpelthen ikke. Så vi skal simpelthen begynde at lære. Befolkningen skal begynde at lære noget.
Og det er jo der, hvor jeg også ser en rigtig stor udfordring, fordi jeg har også lært det med avocadoen, og jeg tror, det er nogle rutiner, der har... Det, jeg ved ikke, hvor de er kommet. Jeg ved også, at min mor i gamle dage, der var det sådan noget med at kigge på mælkekartonen, og så tage den, der stod bagved, for så var du sikker på, at den var friskere. Og det var jeg i en tid, hvor man ikke tænkte så meget over ressourcer og klima på samme måde. Så jeg har skulle lære mig selv ikke at række ud efter den bagerste, på samme måde, som jeg stadig står og banker på en vandmelon og stikker min tommelfinger ned i. Jeg skal nok lære det, Fabian. Men jeg mener bare, at det er nogle rutiner, og det er jo virkelig svært at ændre på. Men informationskampagner og så videre, hvordan i alverden skal vi lære folk det her? Fordi det sidder jo så dybt i os.
Jamen, altså man kan sige, altså, jeg synes, der er mange ting i det her. Fordi på nuværende tidspunkt, der er det sådan, at det er billigere for virksomhederne at stå og smide deres varer ud, end det er at give dem væk, for eksempel. Der er en momsregel, der går ind og gør det. Altså hvis man nu lavede om på
det. Men så stadigvæk, det er fuldstændig sindssygt.
Det
er
fuldkommen.
Er det så, jeg troede faktisk, der ville undskylde afbrud, men det er fordi, at min hjerne går i stykker. Fordi jeg læste om det for 3 år siden, eller sådan noget, og tænkte, men det lyder så sindssygt, så det bliver vel afskaffet lige om lidt. Det er så ikke.
Det er det så ikke.
Kan vi så komme i gang?
Og det er jo virkeligheden, det er jo det, der i virkeligheden er åndssvagt. Hvorpå, hvis man nu gjorde det modsat vej rundt, at hvis du stod og smed dine varer ud, så skulle du betale fuld moms af det. Hvorpå, hvis du gav det væk, fik du momsen tilbage, så er der et engagement for de her virksomheder til at gøre det. Hvis vi nu begynder at, i stedet for at bruge så mange penge på alle, nu har Netto, nu tager vi Netto, fordi Netto, de har lige været ude og lave en kæmpe kampagne til en reklameværdi af 65 millioner kroner. Altså, det er voldsomt, voldsomt mange penge for at give mad ud til 5.000 mennesker, og det er selvfølgelig super, super flot, de har gjort det. Problemet er bare, der er jo altså en ung mand, Rasmus, der render rundt og gør det her, hver eneste dag at dele de her ud for 5.000 kroner. Så hvis Netto virkelig ville... Hvis Netto virkelig ville noget for madspil, så havde de jo givet den her mand bare 2 millioner kroner, fået Saling Group, The Grofa og alle de andre til at gøre det samme. Fordi på den måde kunne vi sørge for, at madspillet stoppede hver eneste dag, i stedet for at man bare går ud og laver greenwashing den her ene uge om året op mod december.
Og det er jo en af årsagerne til, at vi gerne ville have haft Michael Løve, som er direktør i Netto, med i panelet i dag. Han kunne desværre ikke, men jeg skal nok stille det der spørgsmål videre til ham, fordi han har lovet mig at komme igen en anden dag. Men hvis vi tager udgangspunkt i, at der bliver lavet de her kampagner, du kalder det greenwashing, kunne det ikke bare være en måde at skabe noget opmærksomhed på det her madspildsproblem på? Så kan det godt være, at man ikke gør det hele året, men man gør der noget.
Jo, men hvis man virkelig ville noget for det her, så nu er det jo ikke noget, fordi man kan sige, det er rigtigt nok, de gør noget nu her. Og jeg synes faktisk også, at vi skal stille os op og klappe af Netto, fordi det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning. Problematikken er bare, at det kan jo ikke være rigtigt, at jeg for 4 dage siden kunne gå ud og finde 25 par vanter, vel? Altså i en Netto-butik. Altså det kan jo ikke være rigtigt, at jeg kan gå ud og finde 2.400 æbleskiver. Hvorfor er det man ikke? Altså fordi det må du da vide, jeg er helt med på. Du kan ikke sælge dem som frosne. Det er helt med på, det må du ikke, på grund af Fødevarestyrelsen. De er jo på vej til at tørre op, de havde glemt dem på et lager. Men de var alle sammen stadig frosne inde i kernen. de må jo sagtens godt tage dem og smide dem ind i en ovn. Det var i hvert fald det, Fødevarestyrelsen sagde til os. De må jo godt tage og smide dem ind i ovnen og give dem som smagsprøver, for eksempel. Ja. Altså, hvorfor er det, der ikke er nogen tanker omkring, at vi kan bruge tingene på andre måder i stedet for? Fordi det er jo det, der sker nu. Kan vi ikke tjene penge på det, så er det bedre at blive smidt ud, end der er nogen, der får glæde af det. Ikke?
Og jeg skal lige huske at introducere jer igen. Hvis man lige er kommet med på vognen her på Radio 4 i programmet Klimatosset, så er det altså lige nu er det klimaaktivist Fabian Vennekilde, der taler, og du har altså også fået titler som for eksempel, var det fuldtidsskralder? Du har i hvert fald været skralder i forskellige supermarkedscontainer. Så er det direktør i Jespers Torv Køkken, Ronny Saul, og til sidst men ikke mindst kok og klimakogebogs forfatter Gorm Visvæg, jeg skal huske at sige det. Yes. Ja, Visvæg. Det er bare, hvis man lige ikke kunne forstå, hvem det var, der
snakkede. Du lærte Sorgen.
Sorgen. Ja, ja. Og Gorm, du skulle til at sige?
Nej, jeg tror også, det var...
Nå, undskyld, Ronny.
Nå, jeg skulle lige til at sige, at de der fødevareregler, de er virkelig en hemsko på madspil i mange sammenhæng. Når vi har produceret mad, så må vi jo ikke give det ud, hvis vi har overproduktion ud, så vi må jo faktisk ikke give det ud. Der må ikke være nogen, der kommer og henter det og giver det til andre, så den, der henter det, skal spise det selv i princippet. Ikke? Okay. Og det er rimelig svært at spise 50 kilo selv, som eksempel. Og dem er der jo masser i supermarkedet, der er også sindssygt mange regler, der gør det svært, når ting er tøjet op og bla bla bla. Så der er nogle reguleringer, som Tænketanken også har anbefalet, der virkelig skal kigges på, fordi der er mange jerndøgnede regler, ja, og de er selvfølgelig tænkt positivt.
Og der er også det der med fødevaresikkerhed. Det er mega vigtigt, og ja, og det er jeg er helt med, men der er også noget, vi må ikke lave, altså der må ikke være noget tilbageløb i en kæde, det må du også vide. Så hvis du nu har bagt til din buffet har bagt noget for meget brød, så må du ikke tage det ind i køen igen og lave croutoner af det, for eksempel, eller ymerdrys, eller hvad fanden du nu vil lave af det.
Hvorfor?
Og jeg må heller ikke gøre det, for jeg nu står og skærer en hel parmaskinke. Jamen det er fødevaresikkerhed, og det er fair game, men jeg kan bare ikke forstå. Jeg har styr på min kølekæde hele vejen derud, så jeg kan også have styr på min kølekæde hele vejen tilbage igen. Det skal jeg faktisk dokumentere ud. Det vil jeg også godt kunne dokumentere tilbage igen. Men jeg må ikke sende retur. Så når jeg skærer en parmaskinke og har afskær, som ikke bliver pænt på en pizza eller til en antipasti, men det kunne jeg hakke og lave nogle pølser, italienske pølser eller et eller andet. Jeg kunne gøre et eller andet med det. Ja. Det må jeg simpelthen ikke, så det ryger ud. Og det er altså det er pissedyrt kød, og det koster virkelig meget kilo det her, så jeg kan godt bruge det til et eller andet, putte det i en pasta eller et eller andet. Ja, men jeg må simpelthen ikke lave et tilbageflow, selvom at vi kan påvise, at vi har et system, der fungerer ud, og også vil fungere ind igen. Det er virkelig mærkeligt.
Og Ronny, du sagde også, at du sad i den her tænketank, som har givet de her forslag til fødevareministeren. Kommer det her til at blive ændret snart, så tror du det? Fordi nu skulle han jo lige tænkeboks.
Ja, det er ikke sådan, det er. Nej, det kommer ikke til at blive ændret snart, for der er jo netop så mange hensyn, der skal tages lovgivningsmæssigt, så det tager jo tid, desværre. Men det bliver ændret. Det er så til gengæld ikke i tvivl om. Jeg vil også bare lige sige i forhold til Fabian, altså... Jeg er med på detail, det er en svær øvelse, men for hotel og restaurant, som Gorm siger, altså, der er jo penge i lort i at spare mad. Så det er jo sådan en ret simpel øvelse for vores branche.
Og ja, vi skal bare have lov.
Ja, præcis. Ikke? Og hvis vi får lov til det, det er jo dumt, at jeg ikke tager det seriøst. Jeg tror også bare, det er rigtig vigtigt at sige, for vores branche, vi ser vores opgave i, at værdikæden skal ikke være, at der ikke er mad, at maden kan genbruges, nej. Vi skal lykkes med ikke at købe maden. Vi skal ikke producere mad, der ikke bliver spist. Så når vi producerer 35% for meget mad hver dag, så er det jo hjernedødt. Tænk, hvis vi havde 35% kroner mere til at købe lokalt, til at købe økologisk, til alt sådan noget. Det ville jo være en langt federe øvelse, at vi sikkert også skal spare lidt penge, det er det, men man kunne faktisk gøre noget helt andet. Og det er jo det, vi gerne vil. Og det er der igen. Data afgør, hvad vi kan.
Men er en af problemerne i det her, er det ikke også bare mængden af fødevarebutikker? Altså nu er det ikke kun fødevarevirksomheder, snakker. Nu snakker jeg også om restauranter og hoteller. Jamen altså bare, nu bor jeg på Frederiksberg og nok ned af hvad hedder det, Falconer Allé. Jamen så fra hvor jeg bor af, ned af ved Netto, og så op mod stationen, der er altså 37 forskellige spisesteder.
Nå, det har du talt.
Det har jeg talt, fordi jeg synes, det virker så vanvittigt. Vi snakker om 150 meter, ikke? Og der er jo 5 forskellige pizzerier, der er 3 forskellige kebab. Der er sandwich, der er pizza, der er burger, der er alt muligt forskelligt. Og jeg kan jo i virkeligheden godt forstå, at der bliver smidt en hel masse mad ud, hvis alle de her virksomheder står og er klar til at tage ind til 300 mennesker, fordi der kommer ikke nødvendigvis 300 mennesker ind.
Men man må jo sige, at hvis de er der, så må det jo være, fordi der er en efterspørgsel.
Det skal jeg ikke udtale mig om. Jeg kan bare udtale mig om, at der er en grund til, at der bliver smidt en hel masse mad ud. Og det er jo klart, hvis vi har fødevarevirksomheder, altså i butikkerne, har mad til cirka 15 millioner mennesker, vi kun er 5, og på alle gadehjørner ligger der pizzerier, og på alle gadehjørner, der ligger der et kebabsted, og ligger der alt muligt andet. Jamen, hvorfor er det i virkeligheden, og det er også en anden ting, som jeg virkelig undrer mig, hvorfor er det, at Gorm, du som for eksempel, som der har de her butikker, hvorfor er det, du ikke kan lave en aftale med en kæmpe stor Kvickly eller en Bilka og sige, ved du hvad, vi kommer og henter alt jeres grønt, fordi på den måde, så stopper de jo med at stå og smide varerne ud. Du vil måske kunne lave en aftale, om du betaler 1000 kroner om måneden, og så får du en hel masse mad fra dem, og så kan du i virkeligheden bruge det alt efter og få det ud i dine butikker. Vil det være en mulighed?
Jamen, det er jo, det er der jo nogen, der gør. Vi har ikke gjort det i så høj grad. Men jeg har før modtaget været op og hente græskåret søgris, for eksempel, fordi der var nogle græskere, som ikke går ind under den her mærkelige, altså den her, nu skal de være så store her, det ved jo alt om det der, ikke? Portionering af ting er også sindssygt, det er en helt anden snak. Men det var ikke de rigtige, altså det havde fået et bump, eller det så lundet ud, og jeg skulle sylte en masse græskere til en ret eller en ny pizza. Så kom op, og så, giv en middag, og så bytter vi. Og så var jeg op med to andre, og så plukkede vi nogle græskar. Skide sjovt. Og mildt er nært, og pisk høj kvalitet, og smagte fantastisk. Og der er ikke nogen af gæsterne, der skulle se, at den har fået en solskade på den ene side. Det kunne jeg også skære af, og så sylte resten og lidt pyrere, og hvad jeg nu skulle. Så det er der faktisk en del, der går ind i mere eller mindre. Igen, det er ikke noget, vi kan udmynde så meget i Gorms, alt andet lige. Men jeg ved, at Majers Køkken og Adam Aumann og så videre i deres butikker gør rigtig mange sådan ting, der har en nære samarbejde. Og det er det med at rykke tættere på, altså skære noget af værdikæden af at rykke tættere på sin leverandør, rykke tættere på jorden simpelthen. Det er den ene ting. Den anden ting, jeg vil sige, i forhold til det med mælken, som du snakker om før, det med at tage den bagom, det synes jeg faktisk illustrerer enormt godt, at hvis vi skal løse med det her, så handler det også om, at vi skal have en fælles etisk forpligtelse på hinanden. Du skal ikke tage den bagerste mælk. Nu skal jeg ikke super dårlig. Du skal ikke tage den bagerste mælk, hvis du ved, du drikker den der mælk i dag. Så skal du faktisk tage den, der har den allerkorteste holdbarhed. Ja. For os alle sammen skyld. Altså, det er en samfundetisk fordring, vi skal have på hinanden, at vi forbruger med omtanke. Så når jeg står med de her tomater og tænker, eller den lidt bløde avocado, som 300 trykker på, men som ikke er helt smadret endnu, og tænker, jamen, jeg skal jo lave guacamole i dag til alle mine kammerater, så jeg har ikke behov for at købe dem, der kan holde sig endnu. Jeg har behov for nogen, der er gode i dag.
Ja.
Og den der, altså, det er i bund og grund noget, vi kan give til hinanden. Når man nu snakker i juletiden, ikke? Det er noget, vi kan give til hinanden. Det er, at vi kan give noget bæredygtigt til hinanden, med bevidst om, hvornår vi skal bruge tingene.
Det kan være et godt nytårsforsæt.
Men en af problemerne ligger jo i virkeligheden også lidt, også som du var inde på tidligere. Det er som også, fordi vi er blevet lidt hjernevasket, ikke? Altså nu har Arla jo i de sidste 10 år sagt 24 timer fra koen til disken, ikke? Det vil sige, at igen, jeg kender det jo fuldkommen selv, min egen familie, ikke? Altså så skal vi have mælk. Jamen altså, vi vil hellere råbe på en medarbejder og sige, hov, kan jeg ikke få den der fra i dag af? Fordi det har vi jo lært, at mælk skal være absolut mest frisk. Og det er jo i virkeligheden der, hvor det knækker en lille smule, og der skal vi simpelthen begynde at lære den anden vej igen.
Og der er vi tilbage på individniveau, fordi det er jo en af de ting, der står her i artiklen fra Fødevareministeriet, at man skal helt ind i folks køkkener og hjælpe dem til der. Hvordan i alverden kommer vi helt derind og hjælper dem til både at måske vælge den mælk, der ikke er fra i dag, men lige så meget at ikke få smidt maden ud? Altså, fordi nu har, jeg ved, Københavns Kommune har i hvert fald prøvet, men det er der også flere andre kommuner i øvrigt, med de der madposer og spande, som nogen bruger, ikke så mange bruger. Så det er en måde at i hvert fald bruge eller genbruge madaffaldet, men hvad kan man ellers gøre, Ronny?
Ja, man bare sige, det er jo ikke en fantastisk måde at genbruge madaffaldet på, at det ryger et biogasanlæg, som man egentlig ikke ved, hvor klimavenlig er endnu. men jeg tror bare, man bliver lige nødt til at spole tilbage og sige, prøv at høre, de sidste 30-40 år, så har dagsordenen jo bare været kapitalismemodel, som jeg tror rigtig meget på, men det er jo det, der går ud på. Der er jo ikke nogen, der har tænkt, at man skulle tage hensyn til jorden, fordi det har jo bare været sådan, der har været, at man skulle sælge en masse varer. Men der kommer til at være så mange nye forretningsmodeller, og de her cirkulære modeller, som vi snakkede om før, man har jo bare ikke tænkt tanken. Altså, hvorfor skulle man tænke sådan, at for vores grossist kan vi lige ringe ned og sige, alt det der mælk, der alligevel I ikke kan sælge, fordi det kun er 2 dages holdbarhed, det kan vi jo sagtens få ind og lave noget fedt ud af. Der er bare ikke nogen, der har tænkt den model før, og det kommer nu, og det kommer i stor stil. Det var bare det, jeg ville sige til det. Og i hjemmene, jamen, prøv at man skal sætte sig ned og finde ud af de der affaldsstrømme i hjemmet. Hvordan er det, folk egentlig skal sortere, så der er værdi? Det kan være, man giver folk penge for at sortere det ordentligt, for det måske er der masser af penge i de der gulerodsskralder. Hvis de bliver samlet ordentligt ind, så kan man lave alt muligt ud af dem. Vi har bare ikke lært det endnu. Om 3-4 år, så er der tonsvis af penge i affald, når man finder ud af, hvad de der affaldsstrømme kan. Og så bliver det også meget nemmere at sortere. Jeg tænker, hver gang du smider i skraldespanden, der tjener du en 5'er, så skal jeg fandme nok sortere ordentligt.
Mm. Og vi har jo et af de bedste pantsystemer i verden, så i bund og grund, så er vi jo egentlig rimelig godt rustet til ligesom at være gode til at... Nej, du ryster lidt på hovedet.
Altså, vores affald er netop, som Gorm faktisk startede med at sige, i Tyskland er de langt foran. Ja, det er faktisk noget, der overrasker mig mest gennem de sidste 2-3 år, hvor vi har brugt meget tid på det. Det er egentlig, hvor elendig vores affaldssortering er, når vi snakker om sådan nogle ting her. Altså grundlæggende bliver det meste bare brændt. Og det er jo et kæmpe problem. Og det er også en kæmpe videnskab. Jeg skal lade være med at underholde det, men jeg kan godt forstå, at det er svært. Men vi er faktisk ikke særlig langt i Danmark. Men det er noget af det, vi skal komme på de næste 5-10 år, hvis vi skal lykkes i det her. Hvis vi ikke kan finde ud af affaldssortering, kommer vi ingen vej.
Altså jeg tror helt klart, at en af måderne, vi kan få befolkningen til at forstå det her, det er lidt ligesom vi lavede bagedysten. Ikke? Altså efter bagedysten, så er alle mennesker begyndt at bage, alle mennesker er begyndt at tænke over, og hvordan en kage skal se rigtig pæn ud, det er meget vigtigt, hvordan den ser ud, og bla bla bla. I virkeligheden skulle man måske gå ind og lave det samme, noget public service af en eller anden art, hvor man siger, jamen det er ikke bare god økonomi, og bruge alle sine rester. Det er også sjovt at bruge alle sine rester. Og man lidt ligesom i virkeligheden i bageverden, der har man simpelthen hævet nogle mennesker op og nærmest gjort dem til nogle form for orakler, ikke? Altså inden for baningen. Og det er i virkeligheden det, man skal gøre inden for mad også, at man skal simpelthen gøre det super, super lækkert og sjovt at stå og bruge rester.
Og der har vi altså, nu vil lige pitche en tv-idé, og sådan, nu gør jeg nemlig helt, og jeg har tænkt over det et stykke tid faktisk, eller nogle år. Og nu siger jeg det bare i radioen, for så er der ingen, der kan tage den, uden at jeg skal have royalties. Men
Skraldered.
Det skal vi lave.
Jeg har faktisk pitchet den idé til det her.
Skraldered. Ja, det siger du nu, men jeg sagde det først. Men det skal vi da gøre. Det er helt en til en. Ikke?
Altså,
det kunne være mega grineren.
Det kunne det.
Altså, han kok med ud, også fordi... Og gerne forskellige kokke, kun mig. Jeg skal bare have royalty, som sagt. men det der med, at man også står med en kok, som, hvor nogle af os kokke, vi kan også godt smide ting ud, fordi vi har fine fornemmelser. Eller fordi, den er ikke helt sådan, som jeg vil have den, agtig. Og så der i en skraldespand, vil være ekstremt grænseoverskridende for rigtig mange fagfolk, inden for min branche i hvert fald. Og stadig kigge på det og tænke, det skal jeg lave mad af det her, hvor man, det er jo kasseret, så det må jeg ikke. Og igen, der er også en helt oplæring i sådan levnedsmiddelmæssige ting, hvor man sådan hele strider bare på en, ikke? Og der kunne være, altså, bare være noget vildt sjovt i det, fordi det vil være, at alle vil lære noget. Skralderen vil lære at lave noget ny mad. Seeren vil lære, hvad værdier, der egentlig ligger her. Og kokken vil sådan også virkelig lære noget om sig selv, ikke?
Jeg synes, det lyder som en rigtig god idé. Jeg vil gerne se det program. Ja, skal det sælges til hele verden, ja, og præcis. Danmark bliver kendt for skralderet.
Altså jeg mener virkelig, jeg har faktisk pitchet ideen.
Ej, det
så det er jo kæmpe morsomt.
Nu må vi se, om det kommer, om I bliver en del af det, eller om I bare får royalties. Egentlig kunne jeg godt lige smide en jingle på, men vi har faktisk ikke så lang tid, så det vil jeg ikke spille tid på. Jeg vil stadig bare lige komme ind på en sidste ting. Det er lidt i samme dur. Fabian, du er jo kendt i medierne i hvert fald som skralder. Udover at du er klimaaktivist, så faldt jeg lige over en artikel, den kan vi godt lige nå at komme ind på, som kom her i løbet af ugen på Politikken, hvor Fødevarestyrelsen siger til skraldere, hold jer nu væk fra supermarkedernes skraldespande. Og det er jo ikke, fordi det ikke er en sang, vi har hørt før, men der står i bund og grund, så står der, at det er rigtig fint med det her madspildsaktivisme, men det er bare sådan, at du kan ikke vide, om der i den her juicekarton har været spor af rengøringsmidler, eller om der er nogle andre årsager til, at det her er blevet smidt ud. Hold jer nu væk. Hvorfor forstår du ikke det, Fabian?
Det forstår jeg udmærket også godt. Jeg opfordrer heller ikke folk til at skrælle. Det er meget, meget vigtigt, fordi jeg kan jo ikke, netop også fordi jeg er kok, jamen, så kan jeg jo på ingen måde forsvare, at folk selv går ud og finder deres mad i en container. Fordi det er slet ikke det, der er min pointe. Det, der er min pointe, det er, at jeg hverken kan, vil eller skal acceptere, at Netto de sidste år, efter de også har lavet den her kæmpe store kampagne, hvor de sagde, at de gav alle deres varer ud, at jeg kunne finde en hel brødafdeling. Altså, vi snakker 4 store container med brød, der ikke var for gamle, der ikke var noget galt med. Altså flere forskellige typer brød for flere forskellige producenter af brød. Det vil sige, der er jo ikke noget galt med det her brød. Og jeg vil i virkeligheden bare gerne vise problematikken omkring det. Så jeg mener ikke, vi skal folk de skal gå ud og skralde, men jeg mener faktisk godt, at når jeg finder 100 kilo med kartofler, som jeg fandt sidste år også, ikke? Eller i starten af året, jamen altså, det ved vi jo alle sammen godt, at grunden til, at de er blevet smidt ud, det er jo altså, fordi der er én spiger i hver eneste pose, og så er mit spørgsmål bare, kan vi i 2019, i en af verdens rigeste samfund, med verdens bedste infrastruktur, med de højeste lønninger, med de lykkeligste folk, kan vi ikke finde ud af at gøre noget andet ved vores kartofler, eller skal vi stå og smide ud? Fordi så er mit spørgsmål, er det i virkeligheden ikke bare, fordi vi har for mange penge i vores samfund, hvis vi står og smide kartofler ud på den måde?
Hvad siger I? Gorm og Ronny?
Ja, jeg skal lade være med at gøre mig rigtig klog på det. Bare at sige kort. Problemet er, at de der 100 kilo kartofler, hvis nødt som eksempel at få flyttet med et andet sted hen, så ryger tit den hele ideen i det. Men grundlæggende er jeg meget enig i det, der bliver sagt. Vi skal finde løsninger på det. Så må man jo lave... Og, altså, hvis der var 137 steder på Falconer Allé, så kunne de jo finde et fælles sted og samle deres skrald, og så kunne det give mening. Altså, på den måde er der jo rigtig mange ting at gøre. Så grundlæggende er jeg ikke klogere end det på det.
Nej, men ja, tak.
Men er det okay? ja. Men er det okay, at Fabian og ligesindede hopper i skraldspanden og giver det videre måske?
Nej, der lige der. Nu siger du, giver det videre, for det er lige, altså nu er det helt for egen regning det her, men rent personligt er jeg sgu ret ligeglad med, hvad du gør. Altså, og hvis du kan finde noget, du synes, der er værdi i en skrald, man kan lave en dejlig ret af det, det er fint. Jeg skal bare, hvis du serverer det for mig, skal jeg have det vide.
Det er klart.
Fordi jeg vil tage ansvar for, hvad jeg putter i min krop.
Og det skal du lige hurtigt have lov til at svare på.
Så det er bare lige der, når du siger, giver det videre.
Ja.
Det er lige der, den springer, fordi hvad du spiser, hvad du gør, og de risikoer, du tager, det skal jeg overhovedet blande mig i.
Du har 30 sekunder til at svare på det.
Altså, man kan sige, jeg giver det fuldkommen ret. Hvis jeg laver noget mad til dig, så skal du vide det. Men man bliver også nødt til at vide, at bare alene i den her uge har jeg fået næsten kontakt for 300 mennesker, der tigger og beder mig, om jeg ikke bare vil komme med kartofler og gulerødder til dem. Ikke? Og så er min pointe bare, hvorfor er det, vi ikke finder nogen andre løsninger, end at stå og smide det ud? Fordi der er ikke nogen mennesker i det her land, der skal lede efter deres mad i en container. Det må ikke, det er ikke acceptabelt på nogen som helst måde. Det her måde, det skal stoppes, inden det bliver smidt ud, og de her virksomheder, de skal til at komme ind i kampen.
Det var de sidste ord. Tusind tak til alle tre. Klimaaktivist Fabian Vennekilde, kok og klimakogebogsforfatter Gorm Visve og direktør i Jespers Torvekøkken, Ronny Saul. Tusind tak, fordi I kom og var med i dag.
Selv tak.
Tak for at være med.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.